領域展開。
Sa force d'énergie à un tel point.